ki player azat radio se Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda enatalar daşary ýurtlarda bilim alan perdentlerine pul ýollamakda kynçylyk çekýärler. Türkmen diplomatlary Berlinde ýol hereketiniň düzünlerini iň köp bolýanlaryň tanawyna düşdiler we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Европа билелеси Русиянын Украина hücum eden halatında Moskva garşy ygtybarly we hemme taraplaryň sanksiýalaryň toplamyny taýýarlady diýip Европа билелесиниň комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен 4-nji fevralda мәлим etdi. Russiýa Ukraina bilen terhedine 100 000 töwereği harbylaryny ýerleşdirdi. Günwatar munyň Ukraina hücum etmek üçin taýýarlyk bolmak ähtimallygyndan howat ýerlenýär. Moskva hoopsuzlyk kepirlerini Sultanda Kiyevin hiç açan NATO agda alınmajakdygy baradaky wadalary isleýär. Europalar resmi sanksiýalaryň düzümünde dawaly demirazyk akym 2 gaz esirjisiniň hem bardygyny ma'lum etdi. Amerika Russiýanyň Ukraina hüjüm etmek üçin galp etaty gurnamagy planlaşdyrýandygyny görkezýän aňtaw maglumatlaryny edinendigini aýtdy. Resmiler soňky günlerde bu baradaky gizlin aňtaw maglumatynyň Ukrainanyň resmilerine we Ýewropadaky ýaranlaryna hem ýetirilendigini bellediler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk resminiň maglumatyna görä, Rus tarapy Ukraina ýa-da ýaran döwletleriň birine degişli teristler hem çekip, hamala bombaly hüjümiň amala asyran sebitiniň wideosyny görkezmegi planlaşdyrýar. Resmi egerde bu video çap edilse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'ın muny harbi operasiýa üçin bahana hükmünde ulanyp biljekdigini nyktady. 4-nji fevralda Pekinniň Milli stadionunda 2022-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryty geçirilýär. Munyň bilen Hitai COVID-19 ýaýramagy boýunça şeýlede özüniň adam hukuklary babatyndaky yaramaz görkezijiler boýunça ünsi başga ýana towmagy umyt edýär. Amerika, Britaniýa, Kanada, Germaniýa, Awstraliýa we beýleki döwletler Hitaiň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan tebitinde Uýgurlaryň we azlykdaky beýleki musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň açylyş tabaratyny boykot etdiler. Prezident Xi Jinping oýunlaryň açylyş tabaratynda 20 töweregi dünýä liderini, Sultanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we Rus prezidenti Vladimir Putini hem garşylar. Putin Ukrayna terhedine gusunlaryny ýerleşdirmegi sebäpli günwatar bilen duran dartgynlyklaryň arasynda Pekin bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmak isleýär. 3-nji fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna gatnaşmak üçin Pekine ugrady. Ol ýerine dolanan pursady ozorky taparlarından tapawutlukda karantinde boljakdygyny aýtdy. Günwatar döwletleri Hitaiň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan tebitinde Uýgurlaryň we azlykdaky beýleki musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň 4-nji fevraldaky açylyş tabaratyny boykot edýärler. Türkmenistan geçen iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşinde Hitai hökümetiniň Sinjan we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan edipdi. Musulman ilatlı yurtlar Xitayın Sinjangdaki hukuk kemsitmelerini yalgırmızlıkta tanqid edilyar. Berdimuhammedow ministerler kabinetinin 3-nji fevraldaki meclisinde Xitaydan dolanan purtoduna özünün ve vekilletin agdalarının 3 gün yani yekselmeden tiyselmeçelini karantinde bolcaktıklarını mealim etdi.
Bir yani yekselme, doğuşulma hem tiyselme, onlarla karantinle bolmalı olur.
Türkmenistanyň çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän Berdimuhammedow ozalky daşary ýurt taparlarından, Sultanda, Türkiýeden we Özbegistandan dolanandan hem soň karantina ýerleşendigi barada maglumat berilmendi. Rus resmiýetleri sükepdäriň başynda Russiýanyň döwlet elçiligindäki RTD gullugynyň ýapylmagyna jogap edip, Deutsche Welle media korporasiýasynyň ýurtdaky işini togtutmalydygyny aýtdylar. Germaniýanyň media teristeti muny manysyzlyk atlandyrdy we öz ýaýlymlaryny dowam ittirjekdigini söz berdi. 3-nji fevralda Russiýanyň daşary işler ministrligi Deutsche Welle-niň Russiýadaky bürosunda işleýän ähli işgärleriniň akreditasiýasynyň ýatyrylýandygyny, şeýlede onuň Russiýanyň çägindäki eferleriniň togtudylýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Deutsche Welle-nyň direktori Peter Lemberg media teristesiniň Russiýanyň hökümetiniň manysy hereketlerine protest bildirýändigini, şeýle-de munyň bilen baglanykda kanuny çäreler görmekçidigini aýtdy.